Vi ste uz SBS na srpskom.
Sutra se navršava 100 godina od kako je u dolini Kraljeva u Egiptu pronađena grobnica kralja Tutankamona. Ovaj vladar je postao najpoznatiji staroegipatski faraon u istoriji, zahvaljujući upravo neverovatno dobro očuvanom stanju njegovog posljednjeg počivališta i grobnim predmetima pronađenim pored njegovog sarkofaga. Kako se u Egiptu pripremaju za obeležavanje stogodišnjice otkrivanja Tutankamonove grobnice, čućemo u narednih nekoliko minuta. Perhaps the most remarkable discovery ever revealed in all the history of excavation. King Tutankhamun's face mask, as perfect today as when it was first made by those wonderful craftsmen of old. Egipatski faraon Tutankamon bio je mladi vladar čija drevna grobnica i raskošni artefakti koji su u njoj pronađeni već pun vek fasciniraju generacije zaljubljenika u istoriju. Za mnoge je kralj Tutankamon najveći simbol slavnog perioda drevnog Egipta. Čuveni faraon je stupio na tron sa samo 9 godina i vladao je do svoje rane smrti, pošto je preminuo sa 18 ili 19 godina. Zbog toga ga nazivaju i kralj dečak. Tutankamonovu grobnicu je pronašao britanski egiptolog Howard Carter 4. novembra 1922. godine. Ovog petka na 100. godišnjicu tog događaja u Egiptu će biti upriličena svečanost o kojoj govori generalni sekretar Vrhovnog saveta za antikvitete u toj zemlji, Mostafa Vaziri.
This year, in 2022, we are celebrating not only in Egypt, all over the world.
Vaziri kaže da se proslava stogodišnjice otkrića faraonove grobnice slavi ne samo u Egiptu, već i širom sveta. On je opčinio ceo svet zbog netaknutih predmeta koji su pronađeni u njegovoj grobnici, kaže Vaziri. Otkriće grobnice stare 3000 godina predstavljalo je jedan od prelomnih trenutaka u arheologiji. U njoj je pronađen Tutankamonov sarkofag, napravljen od drveta i pozlaćen čistim zlatom. Pored njega, pronađeno je i na hiljade dragocenih predmeta koji su hiljadama godina ostali nedostižni za pljačkaše grobova staroegipatskih vladara.
The tomb of Tutankhamun was the only tomb was discovered almost intact.
Mostafa Vaziri kaže da je Tutankamonova grobnica bila jedina u dolini Kraljeva koja je bila netaknuta kada je otkrivena. Kada je Howard Carter otkrio grobnicu 4. novembra 22. pronašao je čak 5398 predmeta u njoj, većinom napravljenih od zlata. Sama grobnica je veoma skromna i mala u poređenju sa drugim grobnicama u dolini Kraljeva, dodaje Vaziri. Od dana otkrića Tutankamonova grobnica je bila obavijena i velom misterije. Od navodne kletve koja je bačena na njegovu grobnicu do nepoznatog uzroka njegove rane smrti. The Egyptian government, pressing on with its search for the tombs of the pharaohs buried near the ancient city of Thebes, continue to make new discoveries. Ali 2005. godine naučnici su skenirali faraonovo telo i uspeli da odgonetnu tu zagonetku. Vaziri kaže da je faraon oboleo od teškog oblika malarije i da je imao slabe kosti. After a couple of thousand pictures were taken to the mummy of Tutankhamun. Nakon što je napravljeno nekoliko hiljada snimaka Tutankamonove mumije, objavljeno je da je umro od posljedica nesreće koja se dogodila njegovoj kočiji. Umro je drugog dana posle nesreće, a otkriveno je da je imao i malariju i veoma slabe kosti. Vaziri kaže da to objašnjava zbog čega je u faraonovoj grobnici pronađeno čak 120 štapova. On također dodaje da će Tutankamon i njegovi grobni predmeti biti izloženi u novom velikom egipatskom muzeju u Gizi koji treba da se otvori.
The treasures of Tutankhamun, that's what I told you about, 5398 pieces, till today.
Od 5398 predmeta koji čine Tutankamonovo blago, do danas je iz muzeja u Kairu u novi muzej u Gizi premešteno oko 4500 artefakta. Ostatak će biti donet u oči zvaničnog otvaranja Velikog egipatskog muzeja. Tada će prvi put u istoriji svi predmeti iz grobnice biti izloženi na jednom mestu, kaže Vaziri. Autor ovog izveštaja je Markus Megalokonomos iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.